Joserra Bengoetxeak urtarrilaren 27an errektore kargu hartuko dau. Ofizialki datorren astelenean izentauko dabe Euskal Herriko Unibertsitateko errektore eta 6 urtez unibertsitate publikoko errektoretzako buru jardungo dau berak. Aurtongoa 2025a hasierako urtea baino ez dala izango esan dau Bengoetxeak eta bi urte barru aldaketa sakonen lehenengo emoitzak ikusten hasiko garela bebai. Telefonoaren beste kaldean daukagu Jose Ramon Bengoetxea, egunon.
Egunon guztioi.
Azteko eta bat, zelakoa izaten dabil Eva Ferreiraren eta zure artean emoten dabilen transizinoa. Bi taldeek batzarrasko eukidozu ez?
Bai, alde batetik, neu batzartu naiz Eva Ferreirarekin, oraingo rektorearekin, eta erretore ordeen mailan ere, batzartu dira banan-banan bakoitza bere kidearekin, bere aurreko erretore ordearekin. Eta horrela, saiatzen gara, hain zuzen ere, olako transizio samur bat egiten. Eta pizkanaka ere, badauden arazoak eta gaiak eta ezagutzen.
Aurreko taldean ez egoan batzorde, kargu edo arlo zehatzen bat ekarriko dau zeure errektoretza barriak?
Bai, guk beste erretore ordetza berri bat sortu dugu, eta da harreman instituzionalak eta kultura ere bertan kokatuko dugu. Orduan hori alde batetik, eta gero beste berrikuntza batzuk egon badira beste erretore ordetzan, baina ikusgarriena honetaz aparte izango da baita ere beste figura bat sortu nahi duguna, komisionatu edo mandatari berezia osasun gaietarako, hori sortuko dugu ere bai gure egitura berrian.
Esan dugu, urtarrilaren 27an izendauko zaituela errektore. Joserra, zeintzuk izango dira kargu hartu eta lehenengo egunetan hartuko duzuzan erabakiak?
Hobeto ezagutu gertutik, zer nola dagoen egoera, nola dauzkagun baliabideak, arazo zehatzagoak, hasi gara ja bilerak, batzarrak egiten, unibertsitateko kolektibo desberdinekin, eskatzen joan dira, arazo batzuk eta gai batzuk konpondu beharko dira eta erabaki beharko dira lehenbailehen, baina gero gure aldetik ere nahi dugu nolabaiteko hiru zutabe dauzkan estrategia landu, eta alde batetik oso premiazkoak izango diren konponketak egitea, bigarrena konponketak edo arazo berezi batzuk egitea, esate baterako ordezkoen kontratazioa den irakasle ordezkoen kontratazioa dela eta gero bigarren zutabea izango da saiatu gure programatik datozen lerro nagusiak eta horiek implementatzen hasi, aplikatzen hasi, batez ere sortzeko denon artean nahi dugun unibertsitatea, eta hirugarren bat epe pixka bat apur bat luzerako bai proiektu izar batzuk ere aztertu nahi ditugu, nahi dugu horiek ere Jaurlaritzarekin batera eta beste eragileekin batera, erakundeekin batera, diputazioak barne jakina.
Irakasle esfinkoak edo ordezkoak aitatu dozuz, kolektibo honen lan baldintzako betzeko premiazko lehenengo pausuak zeintzuk izango litzateke, ez?
Gure ikuspegitik bultzatu nahi dugu jardunaldi osoan kontratatu alizatea. Hori guretzat da oso neurri garrantzitsu bat, eta horretan egin beharko dugu azterketa sakona, zer suposatuko duen, juridikoki ere nola dagoen araudia, ia aldaketarik egin behar ote den horretarako, edo ahal dugun interpretazio baten bitartez, interpretazio sendo eta zuzen baten bitartez alden konpondu, ala aldaketarik beharko dugun landu, horri ekingo diogu bai.
Eraikinak, azpiegiturak, horretan egin beharreko hobekuntzei jagokenean, zeintzuk fakultadetan ikusten dozuz preminarik handienak? Imaginetan dut, hauteskunde kanpainan egin zendun bira handi horretan, bai. Hainbat leku eta fakultade gertutik ezagutzeko aukere izan zendula?
Bai, ala da. Egia esan, kampus guztietan daude nolabait premiak eta daude konpondu beharreko arazo batzuk, baina, bueno, garbi dago eta ezaguna da, ba, Leioako kampusean hor batez ere medikuntza arloan eta zientzia eta teknologian ere bai, badaudela bulego batzuk, konponketa behar dutenak, badakigu egongo dela traslado bat handia Basurto aldera medikuntzaren kasuan, baina orokorrean hor ere behar dira, liburutegiko eraikinean denok handik pasa izan bagara ba, ikusi izan ditugu itukinen arazoak eta baldez josita nola dauden, hor konponketak egin beharko dira, orokorrean badira espazio premiak, arte derretan, badira arazoak orokorrean, baina Arabako kampusean ere badira beharrak eta Gipuzkoakoan ere bai. Beraz, horiek guztiak ezagutu izan ditugu, jakitun gara, plangintza bat egin beharko da, dauzkagun baliabidekin konpontzen hasi, behar dan baliabide eta finanziazio extra beharko bada, ba, hori eskatu egin beharko dugu eta mugitu egin beharko gara, hor guztion artean arazo hie konpontzeko, jakina.
Eusko Jaurlaritzak hasiera baten Euskal Herriko Unibertsitateari finantziazioa hobetzeko konpromiso hartu dau. Hobekuntza hori modu zehatzean ze zentzutan emon beharko litzatekeela uste dozu?
Bueno, ba, pizka bat orain apur bat aurreratu dugu, ideia nagusia izango da, ba, alde batetik dauden premio hoiek konpontzen laguntzea eta gero jakina orokorrean gure unibertsitateak behar dituen plangintza sendoa pertainerako horretan ere laguntzea, batez ere, bueno, ziurtatu, gure irakaskuntzaren kalitatea, gure ikerketaren kalitatea, gure burokrazia gutxitzea aldera, digitalizazio plana, agora digitala sortu nahi dugula, horrek guztiak beharko ditu finantziazio laguntzak, lagundu baita ere lortzen beka gehiago, ez beka eta laguntza gehiago ikasleentzako ordaindu alizateko dauzkagun matrikula sistema, baina gero baita ere proiektu izar batzuk oso kalitate handiko irakaskuntzari begira, gradu ondokoetan, ikerkuntzan, hortxe ikusten dugu baita ere, lankidetza oso beharrezkoa eta zentzu horretan finantziazio eta laguntza handiago bat.
Finantziazio hori modu nabarmen baten hasi egiten bada, unibertsitateko matrikulak merketzeko aukerarik ikusten duzu?
Hori ere aztertu egin behar da, matrikulak merketzea edo behintzat matrikulan gastua kubritzen laguntzea, ez? Hor aipatu berri dut bekan sistemak eta uste dugu hori ere sakonki aztertu egin behar da. Matrikulan prezioa askotan suposatzen du diru sarrera bat unibertsitatearentzako eta diru sarrera hori kentzen baldin bada, orduan konpentsatu egin behar da beste bideetatik eta batzutan matrikulak baita ere islatzen du esfortzu txiki bat egiten, txiki edo handi bat, ez? Egiten dela gure aurrekontuei begira txikia, baina norberak egiten duen, ez? Ikasle eta ikasleen familiak egiten duen esfortzua handia da, baina horrek ere neurri handi batean suposatzen du kontziente eta jakitun izatea zer nolako esfortzua egiten ari den baita ere familiaren aldetik eta ikaslearen aldetik ikasketak egin alizateko. Guke ez dugu nahi inor geratzea ordaindu etxinean, eta horretarako uste dugu beka sistema oso egokia dela.
Euskal Herriko Unibertsitateak gaur-gaurkoz euskeraz eskaintzen dauzen gradu eta gradu ondokoen kopuruetan ze lortugurako zeunke? Zein da zeuen aurreikuspena?
Guk nahiko genuke, nahi dugu eta ziurtatu behar dugu gure irakaskuntza graduen mailan, batez ere enborreko gai guztietan, ba, eskaintza euskeraz egotea gaztelaneaz bezala. Ez? Orduan, gradu guztietan enborreko gaiak eman alizatea elebidunean. Jakina horrekin batera baita ere, ba, inglesezko irakaskuntza ere bultzatzea proposatzen dugu. Gero, hautazkoetan egotea nahiko eskaintza, ez du zergatik izan behar berdina hizkuntza guztietan, baina nahiko eskaintza egotea euskeraz ere hautazkoak hautatu alizateko, baina baita ere, lehen esan dudan bezala, ez du zertan izan behar gai edo ikasgai berdin-berdinak hiru hizkuntzetan edo bi hizkuntzetan. Eta gero, gradu ondokoetan gauza bera, ziurtatu behar dugu, bermatu behar dugu euskarazko irakaskuntza batez ere lanbiderako bide irekitzen duten masterretan, hor bermatu behar dugu euskaraz zein gaztelaniazko irakaskuntza. Egongo dira gero beste master batzuk, beste gradu ondoko batzuk, egongo direnak hizkuntza batean eta ez derrigorrez errepikatuak beste hizkuntzetan. Eta hor jokatu behar dugu hiru hizkuntzekin, inglesa, gaztelania eta zer esanik ez, euskera ere bai, eta nahiko eskaintza egotea da gure helburua. Eta horrekin batera, ba, pentsatzen dugu irakaskuntza arloa, baita ere gero garatuko diren mikrokredentzialak edo ikastaro berezituak, hor ere ziurtatu nahi dugu euskarazko eskaintza, eta baita ere, eta horrekin amaitzen dut, ba, esperientzia gelak deitzen direnak, ez, helduentzako 55 urtetik gorako ikasleentzako ematen den eskaintza berezia irakaskuntzan, horri ere ziurtatu eta bermatu behar dugu euskarazko irakaskuntza badagoela, batez ere lurralde batzuetan eta kampus batzuetan non eskaera hori oso nabaria den, Gipuzkoa kasu, ez? Baina baita ere Bizkaian eta Araban jakina, ez? Orduan hor bermatu behar dugu euskarazko eskaintza ere bai.
Dudabarik esperientzia geletako gaur egungo ikasleek hori aldarrikatu dabelako, eretxia plazaratu dabe, komunikabideetara bialdutako gutunen bitartez, eta hor beste preminetariko bat.
Bai.
Ikasleekiko eta irakasleekiko hartu emona, klaustroetatik arago, zertan hobetu beharko litzateke?
Nik uste dut etengabeko komunikazioa, etengabeko harremana, beharrezkoa dela ikasleekiko, zalantzarik gabe, ez bakarrik organo ofizialetan edo formaletan, hor jakina badagoela harremana, eta harreman hori beti areagotu egin daiteke, baina handik haratago, guk bultzatu nahi dugu ikasleen parte hartzea unibertsitatean, bultzatu nahi dugu ikaslegoak, ez, eta ikasleek gehiago inplikatzea euren irakaskuntzan aktiboki, zentzu horretan albideratzea eta alduntzea, ez, ikasle guztiak euren norabidetan eta euren irakaskuntzaren kalitatean inplikatu daitezen, ez, eta baita ere bizitza kulturala, kampusetako bizitza hori, ez, unibertsitari bizitza deitzen duguna, ikasgeletatik kanpo ere egiten dena, hor bultzatu egin behar da, inplikatu eta euren ekimenak bultzatu behar ditugu. Zentzu horretan, badago gauza asko egiteko, lantzeko, kultura bat sortzen joateko parte hartzearena eta elkar erabakitzearena, inplikatzen gehiago gure erabakitze prozesuetan, eta bare.
Amaitzeko, Joserra, lentsago, proiektu izarrak aitatzen entzun zaitugu. Edukin zehatz batzutan pentsau behar dugu, hau da, Euskal Herriko Unibertsitatean falta diran gradu edo gradu ondokoen artean baten bateko suburuan?
Badaude, ondo aztertzen badugu oraindikan eta ikusi egin behar da, demanda baita ere nondikan doan, esan nahi dut ikasketaren beharra, ez, ze behar berri sortuko diren, pentsatu behar dugu baita ere teknologia berriek egiten dizkiguten eskakizun berezi horiek, ez, adimen artifiziala hortxe dago, eta erronka benetan interesgarriak, baina baita ere kezkagarriak jarriko dizkigu, horri egokitu egin beharko gara, baina baita ere, ba, teknologia berriek, ez bakarrik teknologia berriek, gizartearen behar berri horiek ere eskatuko dute ikaskuntza berezi batzuk, berri batzuk, ikerketari begira, disiplina artekotasuna, batez ere gradu ondokoetan landu egin daitekena, ez behin oinarri sendo bat, ikasleak oinarri sendo bat hartu duen bakoitzaren disiplinan, gero handik aurrera egin daiteke beste disiplinekin batera gurutzatu ezagutza horiek eta ikerketa horiek, eta horretan ere badaukagu erronka polita, ez? Orduan, goiz egida zehazteko nola izango den, ikusi egin behar da baita ere urrengo hilabete eta urte hauetan, ikasturte hauetan, ze nondik dijoazten beharrak eta eskaerak, baina pentsatzen dugu edozen kasutan formakuntza oinarrizko hoietan gradu ondokoetara juten denean oso importantea izango dela, garrantzitsua izango dela disiplinartekotasuna jorratzea.
Ba, Jose Rabengoetxea, eskerrik asko gaur goizean gurean izatearren, Bizkaia Irratian eguna astea gaitik, eta zure agintaldiari begira, ba, sorterik onena, opa deutzugu.
Mila esker bene benetan, eskerrik asko.